Про помілування. Публічні заяви керівника про можливість помілування Вольга Казуліна лічить підманом громадськості. Беларусь готовая обвестить мораторий на смиротное покарание. Про гэта заявил старшиня Верховного суду Валентин Сукала. Музыки из так званого «чорного спису» неузабаве после встречи у администрации президента отрымливают пропановы выступать на официальных сценах и державных телеканалах. Далее на наших хвалях передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Беларусский союз мастаков является самой массовой творчей суполкой краины. Ён налічвае у своих шэрагах 1170 сябров. На минулом тыдні отбылся чарговы з'езд организации, на яким было обранное новое кіраўніцтва. Про то, як проходил з'езд и якими клопотами живут сёння беларускія творцы, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні союзу мастаков Сержуком Тимоховым.
Сержук, з'езд мастакоў праходзіў за зачыненымі для сродкаў масавай інфармацыі дзвярыма. А чаму вы вырашылі гаварыць пра свае справы, абмяркоўваць свае праблемы ў гэткім сакрэтным фармаце?
Было сказана, што гэта было рашэнне рады. Ну, але на радзі, на якой я прысутнічаў, такое пытанне не паднімалася, так? Ну, гэта раз. А па-другое, па вялікаму рахунку, гэта ўнутраныя праблемы, і не такія яны ўжо вельмі далікатныя, куды б нельга было дапускаць журналістаў. З маёй кропкі гледжання там мусілі быць і прэса, тое ж самае тэлебачанне, ну а чаму не?
Значыць, пры новым кіраўніцтве саюзу падобных засцярожлівых мераў не будзе прымацца.
Спадзяюся, што не.
Сярджук, у з'ездзе мастакоў бралі ўдзел не ўсе сябры саюзу, а абраныя дэлегаты. А выбары новага кіраўніцтва саюзу нагадвалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, дзе на выбарчых участках галасуюць выбаршчыкі выбаршчыкаў. Тыя людзі, якія дэлегуюцца ад усяго, скажам, так электарату. Гэтак сама адбывалася і ў вас. І вы лічыце гэткі спосаб дэмакратычным?
Так, я лічу гэткі спосаб дэмакратычны. Былі прапановы, напрыклад, сабраць усіх сябраў Саюза мастакоў, а гэта, ну, 1170 чалавек, але сутнасць заключаецца ў тым, што па-першае, сабраць такую колькасць людзей малаверагодна. Такім чынам мы наогул маглі б не сабраць кворум. Ты якім чынам адбываецца? У Саюзе ёсць свае творчыя суполкі і секцыі. Секцыя графікаў, жывапісцаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, манументальная секцыя, так? Ёсць яшчэ суполкі, такія як Верасень, Пагоня, да нядаўні часу была Неміга, так? Ёсць абласныя арганізацыі Саюза мастакоў, дзе паўсюль ёсць кіраўніцтва. І такім чынам, ад кожнага секцыі, у залежнасці ад таго, колькі там людзей, выбіраецца пэўная колькасць людзей, даецца квота. Напрыклад, на гэты з'езд было прадстаўлена адзін чалавек ад пяці. З'езд праходзіць адзін раз у тры гады, і тады гэтыя людзі прадстаўляюць ўжо інтарэсы сваёй суполкі. І мы такім чынам выбіраем кіраўніцтва. Найперш старшыню.
Старшынёй саюзу абраны 55-гадовы Уладзімір Савіч. Вы намеснікам старшыні. Схарактарызуйце новага кіраўніка як мастака, як чалавека, як арганізатара. Ці здольны ён да кампрамісу, ці наадварот любіць ісці ў бой з паднятым забралам?
У нашага кіраўніка ёсць такія вельмі валявыя рысы характару. Ён быў загадчыком кафедры і не адзін год. Савіч змог на кафедры выхаваць не адзін дзясятак добрых мастакоў. Гэта раз. Па-другое, ён мае статус прафесара. Ён заслужаны дзеяч. Гэта пра нешта кажа, што чалавек можа налажваць кантакты і з іншымі людзьмі і дасягаць пэўных мэтаў. То, што мэтанакіраваны чалавек, гэта адназначна. І самае галоўнае, што гэта чалавек мастак, асоба творчая. І чалавек, які ведае, што творчая арганізацыя патрэбная мастакам. Савіч карыстаецца беларускай мовай. Я лічу, калі чалавек не валодае сваёй нацыянальнай этнічнай мовай, так пра якія культурныя стасункі гэты чалавек мае права наогул казаць. Поэтому якраз в гэтым сэнсе наш будучы лідар, будзем так мовіць, так, адпавядае гэтым крытэрыям, добрым крытэрыям.
Хоць вы і не дапускалі карэспандэнтаў на свой з'езд, я ведаю, што адным з канкурэнтаў Савіча быў мастак, які малюе катоў. Прычым амаль толькі катоў. Ён нават отладзіў свае каціныя выставы. Вось цяпер у саюзе за выстаўную дзейнасць будзеце адказваць вы. Якія тут у вас будуць пераважаць прыярытэты? Ці будзе поўная свабода творчасці?
Я лічу, што выставы павінны быць розныя і кашэчыя, як вы кажаце, і сабачыя. Такого кшталту выставы, якія праводзіў Крыштаповіч, дзе размовы, я так разумею. Ён ладзіць такія сакавіцкія каты выставу, на якой ўжо яна пашырылася, там сабралі ўжо і сабакі з'явіліся, і джаз на эту тэму, гэтак далей. Такія выставы, канешна, будуць. І калі эта ініцыятыва будзе сыходзіць ад таго ж самага Крыштаповіча, то мы будзем дапамагаць. Но у нас будзе, канешна, свая праграма. Вы самі разумееце, што за год можна правесці пэўную колькасць выстав. І ёсць пэўныя сродкі матэрыяльныя для правядзення гэтых выстав. Таму ўсё гэта ў некай ступені абмежаванае, і трэба вельмі разумна зрабіць план, каб мы ахапілі найбольш яскравы творчы пласт за год і за тры гады, гэта мінімум як творчы перыяд. І каб гэта выстава прыносіла плён і в плане наведвання, і нават в плане рэалізацыі нейкіх твораў.
Пра рэалізацыю мы яшчэ пагаворым. Сярджук, Саюз мастакоў трэба прызнаць адна з нямногіх творчых арганізацый у Беларусі, якой удалося захаваць і сваю незалежнасць, і нават ні разу не пасварыцца з уладай. Як вам гэта удалося? Ці гэта цалкам заслуга былога кіраўніка Саюза Уладзіміра Басалыгі?
Чыя гэта заслуга, я, напэўна, не змагу адказаць, не бяруся на гэта пытанне адказваць. Гэта трэба прааналізаваць дакладна. Іншая справа, што творчы Саюз мае сваю матэрыяльную эканамічную базу, цэлы шэраг вытворчых прадпрыемстваў. Это і мастацкія камбінаты, і не толькі ў Мінску, але і па абласцях, практычна ў кожнай вобласці. Гэта і мастацкія салоны, праз якія рэалізуюцца творы мастацтва. Врэшце рэшт, у нас ёсць свая нерухомасць, якую мы здаем у арэнду для таго, каб выжыць.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з Міністэрствам культуры, і з гарадскімі уладамі, калі хочаце, нават урадавымі, так? Наша ідэя – развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце. І вот, напрыкладу, набліжаецца вялікае свята, гэта Грунвальдскай бітве, так? Колькі там 600, так? Праз пару гадоў. Гэта агульнанацыянальнае свята. Гэта гістарычная падзея. Трэба падрыхтавацца да гэтага свята грунтоўка, каб гэта была падзея мастацкая. Хто хоча, той можа ўспрымаць гэта як гістарычнай падзеі. Каму трэба, канешна, гэта можа і палітычная. Гэта заўсёды гонар нацыі, калі ў нас ёсць свая гісторыя, асабліва такія падзеі, як Грунвальдская бітва. У гэтым плане я бачу нармальныя стасункі з уладамі.
Будзеце спрабаваць супрацоўніка?
Канешна, адназначна.
На хвалях свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Беларускага саюзу мастакоў Сержуком Цімохавым.
Сяржук, такая статыстыка. У свеце толькі 2% мастакоў жыве са сваёй прафесійнай дзейнасці. Астатнія мусяць зарабляць на хлеб надзённы, хто як можа. А як сітуацыя ў Беларусі? Тут адсотак большы, адсотак меншы?
Ну, адносна адсоткаў таксама складана сказаць, але я хачу сказаць, што, можа, ў Беларусі нават большасць мастакоў жыве ад рэалізацыі сваіх карцін. Вялікая колькасць людзей, якая, ну, будзем кажаць, жыве за конт выкладніцкай дзейнасці. Так, яны выкладаюць шматлікіх вучэльнях мастацкіх, у інстытутах, на факультэтах дызайну, гэтак далей, гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такія структуры, як мастацкі салон, у якога ёсць свой статут і свае ліцэнзіі на рэалізацыю карцін, і там ёсць штат прафесіяналаў, чаму яны не могуць такім чынам паралельна і рэалізоўваць па магчымасці гэтай працы. Наша задача сарганізаваць працу такім чынам, каб мастакі ведалі, што калі ён прыносіць працу для выставы, то яна можа быць і рэалізавана.
Мне прыгадваюцца кадры з кіна фільму «Монпарнас 19», дзе мастак ходзіць па парыжскіх кавярнях і прапануе на продаж свае творы «Я мадэльяне, купіце». Вы сказалі пра мастацкі салон, але ў саюзе мастакоў 1170 сяброў. Зразумела, што ў адзін мастацкі салон яны не ўлезуць. Дзе яшчэ сёння яны могуць прадаць свае карціны?
Є ж размова не пра адзін мастацкі салон. У кожным абласным цэнтры ёсць такі мастацкі салон. Гэта раз. У Мінску такіх салонаў 3. Гэта структурныя падраздзяленні Союза мастакоў. Гэта цэнтральны салон мастацтва, які знаходзіцца на праспекце Незалежнасці. Гэта салон, які знаходзіцца на Некрасава 11 пры мастацкім камбінаце. І яшчэ адзін мастацкі салон знаходзіцца ў памяшканні офіса Саюза мастакоў. Вось тры салоны, якія ёсць у Менску. Апрача гэтага ёсць яшчэ іншыя галерэі, так, прыватныя. Ёсць выставачныя залы, так, музей сучаснага мастацтва. Поэтому гэта не значыць, што тыя ж самыя 1170 чалавек мусяць бегчы ў адзін салон.
Вось нашы мастакі любяць паскардзіцца, што дзяржава іх мала падтрымлівае. Я раблю такую выснову з прыватных гутарак. Але мала дзе ў свеце дзяржава выдзяляе мастакам майстэрні. А ў Беларусі гэта, здаецца, да гэтай пары практыкуецца. Я бываў у некаторых мастакоў майстэрнях, гэта цэлыя палацы. Дык можа грэх вам крыўдаваць на дзяржаву?
Ну, Міхась, па-першае, цэлыя палацы, такіх вельмі мала майстэрняў. І такія майстэрні ёсць толькі вось па Сурганава. Гэта яшчэ былі тыя даўнія часы савецкія, калі сапраўды Саюз мастакоў дамогся таго, каб гэта было пабудавана. І гэта ёсць, так? І гэта зараз належыць Саюзу мастакоў. І на гэта ёсць канкрэтныя паперы, гэта не выдуманыя рэчы.
Ці многа ў Саюзе мастакоў, якія не маюць майстэрні?
Да, многа. Многа людзей, мастакоў і добрых мастакоў, якія не маюць майстэрні. Ці маюць майстэрні вельмі кепскія. Гэта праблема. І за апошнія, я б сказаў, можа быць, і пару дзясяткаў, а то больш гадоў новых майстэрні не будуецца.
Серажук, недавно ў перадачы «Дом літаратара» на нашым радыё мы гаварылі пра сапраўдныя і фальшывыя велічыні ў беларускай літаратуры. І пісьменнікі, і крытыкі прыйшлі да высновы, што творцу проста неабходнае адчуванне ўласнай велічы. І як аргументы згадвалася «быў, ёсць, буду» Владзіміра Караткевіча. А мастак, стоячы перад Мальбертам, ён павінен сябе адчуваць Рембрантам, Ван Гогам, Сальвадорам Далі?
Абавязкова. Абавязкова павінен адчуваць вялікай асобай. І гэта нармалёва, і кожны з мастакоў, калі ён не імкнецца ў сваім жыцці пакінуць своеасаблівы, будзем казаць, след, і калі ён не імкнецца зрабіць свае творы такімі, каб глядач прыйшоў на выставу і сказаў, не чытаючы шыльды, што гэта, напрыклад, Сідарэвіч, Івановскі і гэтак далей, гэта кепска. Мастак павінен быць пазнавальны, здалёк, не чытаўшы шыльду. Ён мусіць мець свой каларыт, почырк і гэтак далей. Шмат якасцей, якія былі б своеасаблівы. Нават сваю тэму, калі хочаце. Надыходзіць 50 гадоў кожнаму мастаку, гэта ўжо як прынята, даецца бясплатна плошча для персанальнай выставы. Паглядзіце, я існую і на Беларусі, і ў свеце.
І апошняе пытанне, Сяржук. У Саюзу мастакоў новае кіраўніцтва, куды ўваходзіце і вы? Якой вам бачыцца будучыня вашай арганізацыі і ў чым вы бачыце свае найпершыя задачы ўжо як адзін з кіраўнікоў Саюзу мастакоў?
Наша арганізацыя мусіць быць авангардам в арганізацыі мастацкага жыцця ўсёй краіны і засведчыць сябе ў еўрапейскіх стасунках, арт-стасунках. Поэтому задача адна – гэта рабіць такія акцыі, такія выставы мастацкія, якія б сапраўды прагучалі не толькі ў нас, але і шырэй. І зноў жа, гэта задача і нават дзяржавы. Нават дзяржавы, калі мы засведчым, што мы самастойная краіна, сваёй нацыянальнай культурай, так давайте пакажам, на што мы вартыя. А мастакі, ў прынцыпе, у нас цікавыя і своеасаблівыя.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госцем Міхася Скоблы быў мастак Сяржук Цімохаў, якога на нядаўнім з'ездзе Саюзу мастаку абралі намеснікам старшыні гэтай грамадскай арганізацыі. А зараз пра нашыя заўтрашнія праграмы.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхміне, будучы клясык беларускай літаратуры, працаваў няпоўны год. Неўзабаве яго пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Ці захавалася памяць пра Якуба Коласа ў Верхміні? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Залишайтеся зі свободою.